Jina Martin de Battista nil-ek għadan is-sitt programmi sensiela is-sidġu jaħraq. Sensiela li għatta tiħar sa li l-istor tal-Parlament Malti jisam il-wasra tal-Ingliż għazminijiet tal-lum u anki il-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq-iktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM fl-imkien ma' maltamedia.com. Mill-ġdid, merħba Godfrey, fil-programm ta' qabel dan konna wasalna eżatt il-Partit Laburista maqut meċi minn il-perit domminto f'rebaħ l-elezzjoni tal-1955, però għal darba oħra kien gvern li m'għamilx il-term kollu tiegħu kull ma għamel 3 snin minħabba avvenimenti importanti. U waħed minn dik avvenimenti importanti ta' kizmin kienet il-kwistjoni tal-integration u l-famuża Break with Britain Resolution, fejn hawnhekk issa għandna kważi tħabbira uffiċjalment jew aħna parti minnkom jew inkella indipendenza sħiħa. Godfrey, f'idejk.
Ta' min ngħidu nibdew li meta l-Perit Mintoff telaq għar-rasu flimkien mal-Labour Party u boffa mar bil-partit ġdid tiegħu. Ġid l-elezzjoni tas-sena 50, tal-1950 kif semmejna qabela minn referenza leha. U interessanti tara l-programm tal-Partit Laburista. Programm tal li hemm żewġ toroq, żewġ għażliet x'istgħu jsiru. Waħda hija integrazzjoni mal-Ingilterra, jonkella dik li huma qalu self-determination, jiġifieri indipendenza. Dak iż-żmien it-term self-determination kien sar internazzjonalment it-term li jużaw il-pajjiżi li kienu koloni, anki l-speeches fil-United Nations kienu jużaw din il-kelma ta' self-determination, u allura kif ikunu l-buzzwords ta' dawk ta' kull żmien dik għadiret fil-programm tal-Partit Laburista. Però kienet tajt xirit il-Partit Laburista jekk ikun fil-gvern. U meta tara fil-gvern allura il-gvern Laburista beda b'dik li deret l-ħfef triq ta' l-integrazzjoni, għaliex l-ħfef. Għaliex inti l-idea ta' integrazzjoni li ġib il-Malta malajr kemm jista' jkun il-qudiem soċjalment u ekonomikament. Billi ssir parti mill-Ingilterra u allura jkun hemm it-tama li l-budget Ingliż jinkorpora Malta, Malta jkollha servizzi soċjali, jkollna rappreżentanti fil-Parlament Ingliż, u aħna nkunu nistgħu allura ngawdu mill-welfare state li kellhom dak iż-żmien l-Ingilterra.
L-integration kienet tfisser illi inti jekk qed tirfes fuq fejna fien Kingsway il-Republika l-Belt Valletta u qiegħed Trafalgar Square Londra qiegħed fuq l-istess art Ingliża.
Bażikament hekk kont qed tgħid.
Ġifier aħna konna Ingliżi, konna nkunu ċittadini Ingliżi 100% bl-istess passaport u l-istess drittijiet u l-istess ma konniex Ingliżi aħna ma Maltin.
Iktar minn soġġetti konna nkunu ċittadini, din differenza. Aħna kemm konna British subjects. Ma konniex British citizens imma. Ġifieri kien hemm dak il-qamm. U kien qed tiftħilna wkoll l-opportunità għall-impjigi, għall-immigrazzjoni li dak iż-żmien kien importanti ħafna anke għall-Ingilterra. U tinsiex li hawn postijiet oħra fid-dinja li għandhom ċertu status hekk, jekk qed tmur sa Ċipru, il-bażi Ingliżi jgħidulhom sovereign basis, huma parti mill-Ingilterra. Mhux parti taħt il-ġurisdizzjoni ċipriotta, huma parti integrali mill-Ingilterra. Imma ma nifix klux hawnhekk. Imma dali konet ngħidu, u infatti wieħed mill-argumenti kbar li kien hemm bejn Malta u l-Ingilterra kienet fuq dak li jgħidulu equivalence, jiġifieri li aħna nkunu bħalhom. Jekk aħna mhux se nkunu bħalhom, ma rridux l-integration aħna. Għax aħna l-iskop kien tal-Gvern Malti li javvanza il-ħajja tal-Maltin billi namluhom bħal jagħmilna bħal l-Ingliżi. Tinsiex illum meta inti taqra stqarrija l-Maltin qegħdin l-ewwel jew l-aħħar fil-lista tal-ħajja Ewropea. Dak iż-żmien il-point of reference tal-Maltin kien l-Ingilterra. Meta konna jgħidu l-Pagitana u mhix baxxi u le, konna qablu mal-Ingilterra. Mela bħal mallu minqablu mal-Ewropa u l-average statistics tagħha. Dak iż-żmien aħna konna nisimgħu il-budget Ingliż għax kien jaffettwa il-ħajja Maltija l-budget Ingliż ħabba kemm jonfoq fuq il-bażi ma' hawnhekk kien ifisser kemm aħna se jkollna impjigi. Mela hemmhekk kien il-focus, mela li nsiru bħalhom kienet idea u li kol sa referendum, però li kien minħabba l-komplikazzjonijiet li kien hemm reliġjużi, politiċi, ma kienx konklużiv biżejjed.
Ma kienx ħieles taħseb inti kien hemm wisq?
Naħseb li kien hemm nuqqasit minn naħa tal-gvern li fis-sens għamel ċertu fejt l-qajjem suspetti. per eżempju li kollok assistenza biex tivvota. Vrek ħafna nies li kienu litterati ma din għantużat biex għajmet suspetti nista jkun hemm min jivvota li ku jivvota kif irid favur il-gvern. Kien hemm ukoll dik il-nuqqas ta' paċenzja minnaħa tal-supporters tal-partit fil-gvern li dawna kienu jemnu ħafna fl-idea li dunkunu navvanzaw ekonomikament, xi ruħad dima bażikament, u allura min oppona mhux dejjem ittrattaw tajjeb. U minn aħlora kellek il-kwistjoni tal-Knisja li kienet temmen li jekk insiru parti mill-Ingilterra, allura il-pożizzjoni tagħha b'saħħitha f'Malta tispiċċa.
Għaliex iżgur, għax ir-reġina kienet il-kap tal-Knisja Anglikana. Iktar minnek
hemm liġijiet li għadna niddibattu sal-lum, id-divorzju pereżempju fl-Ingilterra, sew kien hemm affarijiet bħal daw. U koll il-Knisja f'Malta kienet tant kellha pożizzjoni b'saħħitha li ma setx iżomma jekk tiġi ċċallenġjata fuq drittijiet. Aħna konni stat sekolari, konna stat iddominat mill-Knisja. L-istat Ingliż wara kollox hekk hemm ir-reġini għall-kap u kien stat sekolari iktar minn kollox. U allura il-Knisja kien se tlef il-pożizzjoni prieminenti li kellha fuq il-ħajja kollha Maltija. Issa, meta bdiet tidher barra li bdiet falli din għan-negozjati mal-Ingilterra, l-ewwel kienu verament kuntenti li aħna tagħmlu integration. Għax għalli jokk tissolvi ħafna problemi wkoll li Malta teqpa bażi militari, ma jkunx hemm iktar inkwiet fuq għad il-biċċa xogħol. Imma li mbagħad bdew jaraw id-diffikultajiet li inti tintegra poplu kif kont int mhux Ingliż.
Kulturalment huwa differenti ħafna.
U jagħti il-bot naqx hemm mhux ħażin minnek. Alla voglia tinsiex l-Awstralja dak jisom dem dak iż-żmien parti integrali ta' mill-Ingilterra. L-Ingliżi jinitlu ħorġu mill-Awstralja jisom mhux xejn, u l-Awstraljani mill-Kanadiżi jitlu jisom mhux xejn. Aħna li kellna iktar diffikultajiet. Għax kien hemm żewġ livelli tal-imperu. U minn għalhekk ġibin ħanara inti kellek din l-istorja. Imma mbagħad bdew jqalgħu affarijiet ukoll. Il-gvern Ingliż ma kienx lesi di garanziji fuq l-impjiegi fid-dockyard pereżempju, u daħlet kwestjoni wkoll li rid tneħħi id-dockyard minn responsabilità tiegħu bħala dockyard navali u jitfaħħa fil-privat. Kien tfisser ħafna qatt f'Malta. Ara bdew jqalgħu affarijiet, kellhom ikkussjoni li l-gvern kellu proġett ta' servizzi soċjali bini ta' skejjel, bini ħafna skejjel dak iż-żmien. Rrid iktar flus għall-baġit mill-Ingilterra. U dak kien test jekk mhux vera lesti li jagħmlu dak li kienu nin-negozjaw fuq. Allura fl-aħħar minn l-aħħar wasalna qal biex ngħidulhom isma' fuq di mhux ħanaslu mela l-integration. La mhux ħanaslu, il-viżjoni tagħna titlina t-tieni triq. U t-tieni triq hija l-indipendenza.
U għalhekk ġiet il-break with Britain resolution.
U allura il-Prim Ministru dak iż-żmien Domenico fressaq fil-Parlament wara taħdidiet mal-Oppożizzjoni għax inti irid ikollok importanti di li turi poplu maqut, ressaq din il-famuża riżoluzzjoni. Ma kienx break with Britain.
Ma kienx isimha
kien tassolvi lil poplu Malti mir-rabtiet li kellu mal-Ingilterra, mill-pattijiet li kellu fil-passat da fejn kollha. U tgħidlu isma' aħna daqshekk. Aħna irdu morru għarrasna, ma jtkomx iktar. La mux maqom u daqskom, mela minarkom, bazzikament.
Ixti namillek mistoqsija, Godfrey.
Pero għabed nispiċa għal-kumplikum. Ix interessanti. Dejna rizoluzzjoni għaddit unanimament mill-Parlament Malti. U għalhekk l-importanzi tagħha, għax l-Oppożizzjoni Nazzjonista votat mal-Prim Ministru Laborista u Partit Laborista fuq din għall-famuża Break with Britain Resolution. U da kien jiena ngħid li kien l-ewwel deċiżjoni formali mill-poplu Malti, għax dawn ir-rappreżentanti tiegħu kif għadna qabel, kollha li jgħidu lill-Ingilterra aħna rridu l-indipendenza. U jiena hemmhekk għalija dak il-mument ġi llonċjat il-moviment għall-indipendenza. Issa dak li ġara wara forsi ma qablux bejnietu kif tkun l-indipendenza. Imma l-prinċipju qablu miegħu. U kien għal jum storiku fil-lista tal-Parlament Malti li fiħdanu mhux barra ftehmu qabel u għamlu press conference flimkien, imma fiħdanu f'dibattitu u ftehim u ma llonċjaw il-moviment tal-indipendenza. Daqshekk allura l-Ingilterra aħna rridu morru nkunu indipendenti.
Ma il-mistoqsija tiegħek kienet tkun din. Meta dan il-movement ġie llonċjat wara dan il-moment storiku. Il-jum ta' qabel dal-moment storiku, il-Maltin kienu konvinti mill-indipendenza jew mill-integration, jew kienu miftuħin li inġibu l-aħjar li jaqbel għalina.
Parti kbira sew il-poplu Malti oriġinament kienet favur l-integration. Għaliex kienet tifhem li di kienet tagħmel iċ-ċans ta' żvilupp ekonomiku iktar diffiċli. tinsix li inti tajt jienet l-indipendenza, tfisser li toħt il-negozja ma minnet jaħkmek, forsi tġiret miegħu u forsi soffri r-repressjoni.
U taqdefa rasek
u mħad. U taqdefa, ġifi ma tinsix li wahda hija iktar tider ħafifa, najt tider ħafifa jiena, u tider iktar li fija inqas perikli mill-oħra, għax inti meta tiddikjara tillonċen bħed indipendenza, inti tajt il-minnet jaħmek. Jiti għadbek il-barra minn hawnhekk. Aħna minn ħilti kollha, infatti, interessanti li qabel reżenja il-Prim Ministru minn tof għamel dikjarazzjoni oħra fil-Parlament.
Fi 58, wara 28 ta' April, 58.
Għax jiena għalhekk insemm ngħidkom dak iż-żmien importanti għall-Parlament ukoll. Fej għal il-Maltin irjuru bil-fatti li mhux seqgħu l-iskjavi, bażikament ta' ħaddieħor, ġifieri qed jagħmilhom l-appell tagħhom biex jirreżistu l-ħakma Angliża wkoll. Allura dawn dik iktar triq perikoluża. U nafu wara l-irvelliet nies komuni marru l-ħabs u qattaw xhur il-ħabs minħabba sem tagħhom fl-irvelliet, jiġifieri u tilfu l-impik tagħhom.
Ma l-irvel x'kien l-iskop ma l-donet. L-irvel kien organizzat jew kien spontanju. U wassal biex minn tofi u l-gvern tiegħu jirreżenja.
L-irvel ma kienx spontanju, fis-sens li l-Maltin ma ħarġux fit-toroq għaliex ma kellhomx leadership biex joħorġu fit-toroq, żgur li kien hemm u kien hemm kellek strajk nazzjonali. Imsejħam iġibek eżjuni, ġifiri, ma kienem xej spontanju daqsek u kien il-branches tal-Labor Party kien organizzati biex fil-strike, fjum il-strike nazjonali, jgħatu l-appoċ il-strike. Barra minn hekk, żgur li lan li juru l-gvern Ingliż li ma kienux se lesti jaċċettaw kollha, kienet parti minn pjan ta' strateġija mill-Partit Laburista. Biex jagħti wkoll il-messaġġ ta' support nazzjonali kontra il-ħakma Angliża. Ġifieri dejjem għamux in-nies fil-għoduta, però in-nies kellhom ċertu grievances ħabba d-dokjar do postijiet oħra u l-qadha ta' Malta li ovvjament sejħa lihom biex jinżlu fit-toroq kienet tagħmel sens. Qed tappellalhom. U allura l-irvellijiet ma kienux sej, ma kienux intenzjonati ċertament li jikinsu l-Ingliżi minn Malta, ma kienx xi movement ta' gwerilla kif kellek fil-Kenja u f'pajjiżi oħra, imma kien movement li juri isma, hawnhekk aħna ma ħniex neħdu kollox, hawnhekk aħna lesti niġġieldu d-drittijiet tagħna, aħna ma nibżawx niġġieldu d-drittijiet tagħna dak li rridu aħna, għax hekk inti. In-nies jitgħallmu l-politika fija l-istrateġiji tagħha. U skont ma' min qed inti tilab il-logħba politika, ngħidulek mhux għax il-logħba, għandna serja ħafna. Imma tilab il-logħba politika, inti tadotta ċerti miżuri. Hawn min jgħid li pereżempju l-irveli tal-Fort tal-58 ma servew għal xejn. Għal kuntlarju, jekk inti tara d-dokumenti, fil-moħħ tal-Ingliżi kienet li l-istorja ta' Malta. Ma di daqshekk sempliċi. U allura jdu ħabdu rashom iktar ta' kif semixu u l-kosti ta' 61 qed tirrifletti qed hija ġodda li ma kienx qed issemmew pereżempju stemma l-Istat ta' Malta. Dik il-kostruzzjoni għall-Istat ta' Malta. L-ewwel darba li fil-kosti daħlet li dija daħlet il-ċapter fuq drittijiet umani. Jiġifieri kien hemm żviluppi wkoll indirettament għax inti mhux dejjem tista' taqbad u torbothom direttament ma tara l-moħħ. Ta' min qed jistudju dawk dak li ġara, li dan qed jgħidu sma, l-istorja ta' Malta m'għandix sempliċi qabel.
Nista' nagħmlu paragu ma' 7 Ġunju fil-7 Ġunju rvellijiet li waslu għall-gvern responsabbli. L-irvellijiet ta' 58 li waslu għall-indipendenza.
Fid-dera u jiena ngħidha fil-ktieb di der li waqt li fis-7 Ġunju ħadna kostruzzjoni ġdida li qatt ma kellna bħala. F'April tal-58 ħadu ilna l-Kostituzzjoni li kienna. Però inti qatt ma stajt itmexxi dal-pajjiż fortizza strateġiku mingħajr il-kunsens tal-poplu Malti. Dak li ġara fil-58 kien biex juri li l-gvern Ingliż li hu ma kellux il-kunsens tal-poplu Malti qatt mexxiet jew f'Malta u kien azzjoni li tiġi rrapportata, mhux biss kien hemm meeting, mass meeting, demonstrazzjoni, imma tinsix jiġru jkollok ħaġa fil-pal daw jiġru jagħmlu l-headlines fil-gazzetti. U jagħmlu headlines fil-gazzetti barra l-pajjiż, il-messaġġ ma kienx biss.
Għalina
l-Malti. Il-messaġġ kien il-barra u anki biex dawk il-pajjiżi jew dawk il-movimenti li kienu favur dak li rridna aħna jirreġistraw pereżempju fil-ġlus Maquda in-nuqqas ta' agreement li kellhom jew li ma kinux jaqblu mal-gvern Ingliż kif jimxi dwar Malta. Mill-inti toħroġ għal barra minn hawnhekk għax inti għamilt ħoss. Jiġifieri ma ngħidux li ma kienx li dawn kienu kombinazzjoni u falle u da. Iktar komplessa minn hekk l-istampa.
Però jidher illi l-Ingliżi l-messaġġ ħaduh. Għax fil-fatt sal 1963 l-Ingliżi kienu lesti li jtuna l-indipendenza. U ħanaraw id-dettall imma eżattament kif seħħu l-avvenimenti f'dak iż-żmien.
In June 1963, Duncan Sands, Secretary of State for the Colonies, visited Malta and made it clear that Britain was not opposed to independence and that the various parties must prepare for a July conference in London, as had been agreed when the Prime Minister had himself visited London in December. In the same month, in a statement to the House, the Prime Minister set out the fundamental principles of a new constitution, which he hoped to place before the other parties at an early opportunity. He explained that issues such as defence and financial assistance were matters independent of the Constitution and that these will be negotiated between Malta and Britain independently of it. The government, he told the House, had been elected on the platform of independence within the Commonwealth, and for this reason the proposed Constitution will be a monarchical one. The Constitution would also provide for a system of responsible government like that to be found in democratic countries and will touch on such matters as Maltese citizenship, fundamental individual rights, parliamentary control of public finances and internal security. It would also guarantee judicial independence and provide for the establishment of an impartial and independent public service commission. The right to vote would be retained under existing provisions and proportional representation, as practiced in Malta since 1921, was to continue to be the electoral system in operation. Certain clauses, notably those dealing with fundamental principles of democratic government, were to be entrenched and could be amended only if two-thirds of all the members support their amendment. The nation, the Prime Minister stated, wanted the Constitution to be based on principles that recognize the eternal guiding hand of God, faith in democracy, and respect for human rights. Finally, the Prime Minister informed the House that the new Constitution will be accompanied by an Act of the British Parliament, which was necessary for the grant of independence.
Mela, kif narawna kif ktibt inti fil-ktib tiegħek, l-Ingliżi kienu lesti jtuna l-indipendenza, milli jidher il-gvern Malti mmexxi mill-Prim Ministru Bord Oliver kien lesti l-aħħa l-indipendenza fil-forma li rridu jtuna l-Ingliżi. Forsi l-Partit Laburista naqra jenqas.
Enkun l-għonet ngħidu li wkoll li l-gvern ta' Bord Oliver taħt tal-Partit Nazzjonalista kien ukoll tala formalment l-indipendenza, iktar minn biss l-Ingliżi li jtu ilna. U kien bdew in-negozjati biex dina tara kif se sseħħ. Issa, il-Kostituzzjoni għalkemm kienet jiġifieri mibnija u li tiġi aċċettata mill-Ingilterra, kien hemm klawżoli li ma kienux ġew aċċettati. U li kienu importanti ħafna għaliex kienu jippruvaw iżommu il-pożizzjoni tal-Knisja kif kienet se tkun qabel l-indipendenza. Kien hemm klawżoli li kienu qiegħdu l-Knisja il fuq mill-liġi bażikament.
Kif minn dejjem kienet dak iż-żmien?
Sa dak iż-żmien. U ovvjament il-gvern Ingliż ma stax jara kif din dina l-Kostituzzjoni fil-Parlament Ingliż u dina tgħaddi b'dawk il-klawżoli. U allura kienu tneħħew qabel treset fil-Parlament Ingliż. Minnaħa l-oħra il-gvern Malti, jiġifieri, dinna l-Kostituzzjoni kienet kostituzzjoni rifletti kosi li qed jisiru dak iż-żminijiet f'ħafna pajjiżi emerġenti. Mhux kollha ma f'ħafna minnhom. Għaliex l-Ingliżi kienu dejjem ridu jħallu kostituzzjoni tirrifletti il-Kostituzzjoni Ingliża. Għalkemm huma fl-Ingilterra ma kellhomx chapter fuq drittijiet umani. U kienet waħda mill-issues li baqgħet ġejja sal-lum tiġi dibattuta. Waqs kellhom konstituzzjoni miktuba l-Ingliżi, imma aħna kellna bżonn konstituzzjoni miktuba wkoll. Issa meta tiġi għal kuxjer lura ta' kif ridu għall-indipendenza, il-sitwazzjoni kienet di. Il-gvern nazzjonista riet li Malta tkun indipendenti fil-Commonwealth. Però ikun hemm ukoll trattati ta' difiża mal-Ingliżi li suppost iħarsu s-sigurtà ta' Malta. Ngħid suppost għaliex anti qatt ma tista' tkun ċert li jagħmlu li għandhom jagħmlu. Infatti kien hemm argument niġu l-qoddim fis-67 li wera li l-Ingliżi mhux dejjem kienu lesti jagħmlu dak li wiegħdu. U minnaħa l-oħra kellek il-Partit Laburista li riet ma ridx jintrabat għalih li Malta tebqa' fil-Commonwealth kien isek tebqa' marbut mal-Ingliżi. U riet li Malta tru l-indipendenza. U mbagħad niddeċiedu x'jaqblilna. Imma l-ewwel l-indipendenza, mhux nagħmlu dar rabtiet hekk. U allura fatti interessanti fil-tara fil-Parlament, il-Perit Mintov jitkellem dwar naw x'inhu tas-suq komuni pereżempju. Aħna għax għandna nintrabtu malkom meta forsi hemm xi ħaġa oħra.
Ħa nittrattaw għadi l-ewwel gvern wara l-indipendenza.
Li hija aktar importanti għalina. Mela riet il-Parlament kien jibża mill-irbit li tista' jkollu l-Commonwealth. Għax kien jaraħ bħala parti mill-influenza Angliża. Poċu l-fir rrit il-sigurta fta l-Commonwealth. Għax kien jibza mid-dinja li kien għaw madwarna. Kien għaw daqxen.
Il-gwerra birda u koll.
Għalek, il-gwerra birda da fejt kolla. U kellek il-biza ta' fejt mur Malta, jekk aħna ma neqpawx bażi militari.
Ingliża.
Ingliża.
Forse s-soru Amerikana.
Eżatt, il-Partit Laburista di kienet naħseb jiena, ta' ħaġa ċara. Kieġa kien iddikjara li hu qed jitkellem dwar Malta bħala stat neutrali. Mela l-viżjoni tiegħu ġa kien qed jaħmiha u qed jagħmilha.
Mela indipendenti, sovran u neutrali.
Ġifieri dawk huma l-affarijiet li. Inna ħara dejjem kien kif jagħti anke l-programm anke tas-71 il-programm nazzjonali jgħid li aħna neqgħu marbutin mal-familja tal-punent, mannata u dal-affarijiet kollha. Ġifieri kellek żewġ viżjoni differenti. Ma kienux tista' tirrikonċiljahom malaj, għax waħda titlob ftuħ mill-passat, ftuħ mis-sistema ekonomika li konna dipendenti. Tajlek isma' li aħna rridu l-indipendenza, però dawn l-affarijiet inżommuhom, irridu neqgħu dal-qafas u da. Allora bil-fors kien se jkollok, il-Partit Laburista Repubblika. Il-Partit Laburista żamna bħala monarkija. Ġifieri kellek affarijiet li għal partiti kienu jidru fundamentali u ta' prinċipju. Ara bil-fors kien se jkollok naqas taqbil allura fuq il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Ġifieri f'dak li għadek kemm spjegajtilna joħroġ ċar kemm Malta aħna l-pajjiż żgħir tagħna bil-fors kemm influwenzat minn forzi ħafna kbar minnu. Semmejna ħafna NATO, semmejna il-Komunità Ekonomika Ewropea. Meta tħares lura lejn il-proċess li wassalna biex aħna ħadna l-indipendenza fl-1974, taħseb li stajna mxejna triq differenti minn hekk, jew tantu aħna konna atturi żgħar f'dinja fejn l-Imperu Ingliż qed jiġġarraf fejn dak il-gwerra bierda. Stajna minna xi ħaġa differenti milli fil-fatt tagħmilna?
Kemm kienet influwenti il-gwerra birda fid-dinja deret meta il-gwerra birda spiċċat fil-fatt. Jekk kien hemm xi ħadd dubju li kellu kemm kien influwenti, hemmhekk se tgħidha kemm spiċċat. Għaliex? Meta waqgħu ħajta ta' Berlin waqgħu wkoll ħafna affarijiet oħra. Pereżempju, ftit nies jistgħu jifhmu li l-Helsin ta' Mandela ġi minħabba l-waqgħa tal-ħajta ta' Berlin. Għaliex? Ma setax iktar ġiet tollerat reġim issa it-tip li kien hemm fis-South Africa. Waqgħu ħafna reġimi fl-Amerika Latina. Mela l-gwerra bieda kienet influwenti tant bi kbira fil-ġlieda bejn dawn iż-żewġ potenzi kbar u s-sateliti u l-alleati tagħhom li kies żgur qed tinfluwenza u żgur li f'Malta kien hawn il-biża li jekk kien joħorġu l-Ingliżi minn hawn Malta tbaġ bażi issir ir-Russi malaj jitlu u jokkupaw il-post u allura u Krushchev jibda jgħum l-adira u dal-affarijiet.
Kien Murkuba.
Ġifieri jkun iktar viċinu milli Murkuba. Kien hawn dawn il-biżat kollha. Minnaħa l-oħra l-ekonomija Maltija ma kienitx tali li tista' taqbad u isa u taqta mill-Ingliżi u minn nefqa tan-NATO għax kien taħta Malta kien taqbażi. Innaħra, waqt li l-Ingilterra kien taf li hija m'għadix b'saħħitha, kien fl-interess tal-Ingilterra bħala membru tan-NATO li hi żżomm Malta kemm jista' jkun fis-sitwazzjoni li kienet qabel. U allura lek kien ir-rabta fil-trattat finanzjarju li dan huwa marbut fuq li Malta teqpa' s-servi ta' bażi. Ma kienx indipendenti il-trattat finanzjarju mit-trattat tad-difiża. Mela dawk kienu kollha marbutin flimkien. Aħna anki jekk tieħu l-Irlanda llum kulħadd għax inti semmejt li s-suq komuni, l-Irlanda daħlet fis-suq komuni fil-Kumitat Ewropea. Għaliex daħlet l-Ingilterra. U r-rabta Irlandiża mal-Ingilterra ekonomika tant kbira li l-Irlandiżi qalu tieħu l-Ingilterra m'għandniex triq oħra x'nagħmlu aħna. Jiġifieri kienet deċiżjoni ta' forza maġġura fuq l-Irlanda, mela Malta kif se. U għalhekk f'dak il-konsekwent ngħid, il-proposta tal-Partit Laburista kienet kontra, verament sens kontra ta' dak li kien jidher qed jinfluwenza il-pajjiżi. Waqt li minnaħa tal-Partit Laburista fit-triq l-indipendenza, rid jassigura li dawna l-influenzi li kien hawn. Ma jkollhom x'effett impatt ħażin fuq Malta, mela għalhekk kellek dina dan qastaqbil qawwi għax il-kontroprodott tal-Laburista kien le, aħna ma nibżawx minn dawn l-influenza, aħna lesti li nisfruttawhom neutralizzawhom bin-neutralità tagħna. Aħna nistabbilixxu n-neutralità. Tinsix li gvern Laburista wara rid ukoll fis-70s jistabbilixxi għarfien internazzjonali tan-neutralità ta' Malta, mhux biss li Malta tiddikjara lilha nifisha neutrali. Mela, għall-indipendenza, però ma tkellem l-aspetti kif tiġat ekonomiċi, ix-xogħol. Tista' taqbod u x'jagħmlu l-Ingliżi kif dak li tiet l-indipendenza ħuda aħna mhux se neqgħu bil-kundizzjonijiet tiegħek, mhux se da. U kien hemm daw l-affarijiet li minħabba li Malta kienet pajjiż li wara kollox kien illum forsi nażagħ ma jindunawx kien fqir ħafna.
Illum nara li daw aħna kemm kellna faqar u kemm wasalna minn dak iż-żmien għallum. Godfrey, nirringrazzjak mill-ġdid, dak kien il-Professur Godfrey Firrotta, il-mistedna resident fil-programm tagħna, nirringrazzjaw ukoll il-Patricia Camilleri li qrat sultiet mill-ktieb u lill-maltamedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Nsellmilkom.